kohti uutta uljasta maailmaa. Jäämme pohtimaan vaihtoehtoja. Jos kansainvälisestä politiikasta ei ole yhteisymmärryksen edistäjäksi, miten on laita kaupankäynnin? Kauppa on kautta aikojen tuonut ihmisiä yhteen ja saanut heidät tutustumaan vieraisiin, jopa kaukaisiin ja eksoottisiin kansoihin ilman verenvuodatusta. Olisiko bisneksellä jotain opetettavaa vapaudesta globaalistuvassa maailmassa? Filosofi John Stuart Mill ennusti jo 1800-luvulla, ettei pääomalla ole tulevaisuudessa kotimaata. Millin ennustus on käynyt toteen. Tavarat ja palvelut tuotetaan siellä, missä se on edullisinta. Myymälöitä perustetaan mahdollisimman moniin eri maihin markkinoiden koon maksimoimiseksi. Voitot tuloutetaan siellä, missä niistä joudutaan maksamaan vähiten veroja, ja rahat sijoitetaan sinne, missä niille saadaan paras tuotto. Kansallisvaltiot eivät ole suuryritysten liiketoimien esteinä eivätkä edes hidasteina. Voisiko sama päteä kansalaisiin? Miksi emme kilpailuttaisi kotimaatamme ja valitsisi tilalle sitä, joka tarjoaa meille parhaat elinolosuhteet, mieluisimman työn, kilpailukykyisimmän palkan, alhaisimman verotuksen, parhaan ostovoiman ja palvelut, miellyttävimmän ilmaston sekä mukavaa seuraa ja ajanvietettä? Entä jos mennään vielä pidemmälle? Miksi meidän pitäisi rajoittaa elämäämme minkään yksittäisen maan rajojen mukaan? Jos hammashuolto on edullisempaa Kroatiassa, sää suotuisin Espanjassa ja hyväpalkkaista työtä runsaimmin tarjolla Australiassa, mikä meidät sitoo aloilleen? Mitä enemmän matkustaa, sitä enemmän näkee vaihtoehtoja. Kotimaa muuttuu vain yhdeksi muiden joukossa. Kun maailmassa oppii navigoimaan, vaihtoehdot ovat lähes rajattomat. Etäisyydet kutistuvat, rajat menettävät merkityksensä ja ihmiset alkavat näyttää ihmisiltä, olivat he sitten kristittyjä, hinduja, juutalaisia tai muslimeja. Suurin ero suuryritysten kosmopoliittisuuden ja kansalaisten paikallisuuden välillä on tunteissa. Suuryritykset perustavat, ainakin teoriassa, päätöksensä laskelmille. Jos tuotanto on edullisempaa Kaakkois-Aasiassa kuin Euroopassa, ei kotipaikan työllisyys paina vaassa, paitsi jos siitä koituu yritykselle jotain muuta hyötyä, kuten esimerkiksi tuotantokulujen säästöt kattavat tukiaiset. Yksittäisille ihmisille tunnesiteet taas ovat monesti määrääviä. Töitä ei välttämättä haeta edes naapurikunnasta, sillä koti, perhe ja ystävät pitävät paikallaan. Tunnesiteitä kotiseutuun ja kotimaahan luodaan monin eri tavoin, esimerkiksi korostamalla juurien ja pysyvyyden merkitystä tai lietsumalla pelkoa, syyllisyyttä ja velvollisuuden tuntoa. Periaatteessa mitä voimakkaammat tunnesiteet ovat, sitä vahvemmilla valtio on, ja kääntäen, mitä heikommat kansalaisten tunnesiteet ovat, sitä heikommille perustuksille valtio on pykätty. Käytännössä valtioilla on kuitenkin yksilöille yhtä vähän merkitystä kuin ihmisoikeusjulistuksille. Niillä ei ole mitään tekemistä heidän arkielämänsä kanssa. Usko kansallisvaltioon on tärkeä minkä tahansa hyvinvointivaltion taloudelle, sillä jos työvoima karkaisi rajoilta ulos, talouskasvu tyrehtyisi. Aivovuoto kyöräisi parhaat kyvyt ulkomaille ennen kuin koulutukseen sijoitetut rahat alkaisivat tuottaa. Juuri tämä on tärkein syy siihen, miksi monet poliitikot ja pankkiirit kavahtavat nuorten välivuosia ulkomailla. Tulevaisuuden toivoista on meillä hankalampi pitää kiinni kuin entisissä neuvostomaissa, kun pakoa ei yleensä voi estää passein ja viisumein. Sen sijaan meillä käytetään ryhmäpainetta. Nuorten mieliin terotetaan, että heidän pitää varmistella asemiaan kovasti kilpailuilla työmarkkinoilla. Ulkomailla toki saaja on suotavaa käydä, mutta sinne liian pitkään häröilemään jäävät häviävät kisan automaattisesti. He tuhlaavat vain aikaansa, kun voisivat valmistua ammattiin ja alkaa ansaita. Poliittisen ja taloudellisen nokkamiehistön pahin pelko on se, että kansalaiset hairahtuisivat työuriltaan, sillä kuka silloin tuottaisi talouden vaatiman kasvun ja varmistaisi heidän hyvinvointinsa? Jos kansalaisia kannustettaisiin lisäksi asumaan ulkomailla ja tutustumaan vieraisiin kulttuureihin, he saattaisivat huomata, että ehkä Suomi ei olekaan edistyksen ja vaurauden kansakunta ja Jumalan lahja muille kansoille, vaikka populistisessa puheessa niin todetaankin. Meistä jokainen osallistuu tähän vallankäyttöön ja vahvistaa sitä tekemällä tai etsimällä töitä, maksamalla veroja ja nostattamalla suomalaisuutta. Hei, meillä Serbiassa ajatellaan samoin. Etenkin Jugoslavian aikaan me uskoimme, että muu maailma on väärässä ja me oikeassa. Parvekkeelta takaisin tupsahtanut Slobodan naurahtaa. Ehkä meidän olisi aika oppia toisiltamme ja samalla huomata, miten suhteellista kaikki on. Kuten filosofi Isaiah Berlin on tokaissut, maailmassa eivät mitkään asiat ole saaneet yhtä paljon pahaa aikaan kuin ennakkoluulot, stereotypiat ja nationalismi. Se, että riittävän moni ihminen uskoo näihin opinkappaleisiin, ei tee niitä hyväksyttäviksi. Vasta kun ymmärrämme oman mitättömyytemme maailman suurimman kansakunnan, ihmiskunnan edessä, voimme nöyrtyä kuuntelemaan, mitä muilla on meille opetettavana. Vaikka historia on johtanut siihen, että valtaapitäjien tavoite on erottaa ihmiset toisistaan, maat ja kansalaisuudet ovat veteen piirrettyjä viivoja. Niitä ei ole olemassa. Me olemme kaikki ihmisiä ja meillä on kaikilla samat perustarpeet kansallisuudesta, uskonnosta, ihonväristä, sukupuolesta ja tukanväristä riippumatta. Millaiselta maailman sitten tulisi näyttää, jotta mahdollisimman moni saisi nauttia vapaudesta? Aloitetaan vapauden käsitteestä. Filosofi Berlin erotti 1950- ja 60-luvulla toisistaan negatiivisen ja positiivisen vapauden. Siinä missä negatiivinen vapaus tarkoittaa esteiden ja rajoitteiden puuttumista, positiivinen vapaus oli mahdollisuutta toteuttaa itseään ja päättää omista asioistaan. Erottelu juontaa ainakin Kanttiin asti, mutta Berlin vei sen kenties syvällisimmälle tasolle. Negatiivista vapautta voi meidän mielestämme pitää vähimmäisvaateena, mutta se ei vielä riitä. Vasta kun yksilöillä on mahdollisuus määrätä omasta elämästään, voidaan puhua riittävästä vapaudesta. Vapaus on yksilöiden ominaisuus, ei järjestelmien, joten vapaus väistämättä sisältää yhteiskunnan järjestelmistä irtautumisen. Me luopuisimme kansallisvaltion ideasta mielihyvin. Jos kansallisvaltiot ovat vain vapauden esteitä ja kansallismielisyys johtaa sotaan, mihin niitä tarvitaan? Miksi emme eläisi rajattomassa maailmassa ja oppisi elämään ihmisiksi toinen toistemme kanssa? Rajattomuudelle on perinteitä. Vielä Waterloon taistelusta vuonna 1815 ensimmäiseen maailmansotaan saakka ihmiset saivat matkustaa Euroopassa varsin vapaasti passeitta ja tullitarkastuksitta Venäjää ja ottomaanien valtakuntaa lukuun ottamatta. Heillä oli myös lupa muuttaa toiseen maahan, mistä erityisesti Yhdysvallat hyötyi. Matkakirjallisuuden historiaa tutkinut Paul Fussell kertoo, kuinka 20- ja 30-lukujen brittimatkaajat, muun muassa kirjailijatoimittaja C. Montague, ylistivät sotaa edeltävien vuosien vapautta. Eurooppa oli avointa riistaa, kaikki rajat olivat auki. Mantereella sai vaeltaa vapaasti kuin omassa maassaan. Monet meistä ovat samonneet Ranskassa, Italiassa, Sveitsissä ja Alankomaissa 20-30 vuotta tietämättä, miltä passit näyttävät. Myös vapaakauppa kukoisti 1800-luvulla. Ihmiset saivat ostaa ja myydä tavaroita kenelle tahansa riippumatta siitä, missä he asuivat, sekä omaan että muihin maihin ja haluamillaan ehdoilla, muistuttavat taloustieteilijät Milton ja Rose Friedman. Kaikkia näitä vapauksia oli kiittäminen siitä, että ajanjakso oli yksi historian rauhallisimmista. Vaikka yhdistyneessä Euroopassa ei passeja tarvita, on meillä muunlaisia rajoituksia, esimerkiksi oleskelu- ja asumisluvat Schengen-alueen ulkopuolelle muutettaessa. Millaista olisi elää maailmassa, jossa kansalaisuuden ja asuinpaikkansa saisi valita vapaasti? Kuinka moni valitsisi tropiikin lämmön? Kuinka moni jonkin Euroopan kulttuurikaupungeista, kuten Prahan, Firenzen, Pariisin tai Berliinin? Mitä unelmia ihmiset toteuttaisivat vapaalla liikkuvuudella vai riittäisikö heille tietoisuus vaihtoehdoista? Oli vastaus näihin kysymyksiin mikä tahansa, meistä valinnanvapaus on kaiken avain. Onnellisia ovat ne, jotka ovat tyytyväisiä elämäänsä siinä missä ovat, ja ne, jotka ovat löytäneet onnensa muualta. Me emme kuitenkaan usko, että ihmisillä olisi puiden ja puskien lailla juuret, jotka sitoisivat heidät paikalleen, sillä tietoisuutemme ja kykymme ajatella erottaa meidät kasvikunnasta. Se maa, johon olemme syntyneet, on vain yksi muiden joukossa. Olemme tulleet yhteen vapauden perustavista määrityksistä. Vapaus on mahdollisuutta tehdä ja valita toisin. Mutta onko vapautta vaihtaa vain yksi maa tai kaupunki toiseen? Onko kansallisvaltioille todellisia vaihtoehtoja? Slobodan kysyy. Miksi vaihtaa järjestelmästä toiseen? Eikö asiaa pitäisi tarkastella laajemmasta perspektiivistä ja kyseenalaistaa järjestelmät? Jäämme pohtimaan kysymystä. Meistä hyvinvointivaltioiden suurimpana ongelmana on se, että ne eivät kosketa ihmisten pohjimmaisia tarpeita. Vaikka järjestelmä takaa kaikille tärkeitä perusasioita, kuten ruokaa, asunnon, terveydenhuollon ja koulutuksen, mikä mahdollistaa vapauden ja elämäntarkoituksen pohtimisen, se ei tarjoa näihin ratkaisuja. Järjestelmä ei myöskään vastaa yksilöiden läheisyyden ja rakkauden kaipuuseen, ja näin hyvinvointivaltioissa voi materiaalisesta vauraudesta huolimatta asua pahoinvoivia ihmisiä. Mitkä ovat vaihtoehdot? Me emme etsi ratkaisua uusista järjestelmistä, sillä yhden järjestelmän vaihtuessa toiseen ongelmat vain vaihtuvat. Sitä paitsi rakenteellisissa muutoksissa menee ikä ja terveys. Koska nykyinen poliittinen järjestelmä perustuu kansallisvaltioihin, niiden lakkauttaminen voisi johtaa kaaokseen. Maailmassa ei ole yhtään instituutiota, joka voisi ottaa valtioiden paikan. YK:sta ei ole tähän, ja suuryrityksille kukaan tuskin haluaisi moista valtaa antaa, vaikka ne jo osittain johtavatkin maailmaa. Elämme Disneylandissa ja Google-kosmoksessa. Euroopan unionin kaltaiset liittoumat olisivat yksi vaihtoehto, mutta nykyisen velkakriisin aikaan nekään eivät tunnu varteenotettavilta, sillä kriisit ovat vahvistaneet vain kansallisvaltioita ja kääntäneet katseet sisäänpäin. Repimisen ja hajottamisen sijaan on hedelmällisempää miettiä, miten löytää vapautensa kansallisvaltiossa tässä ja nyt. Meistä jokainen kykenee maksimoimaan oman positiivisen vapautensa määräämällä itse omista asioistaan järjestelmistä piittaamatta. Kun järjestelmien ei anna vaikuttaa omaan elämään, ne menettävät merkityksensä. Tämä on vapaaehtoista syrjäytymistä, jonka tavoitteena on henkilökohtaisesti mielekkäämpi elämä. Syrjäytyä voi esimerkiksi jättämällä äänestämättä tai lopettamalla julkisten palvelujen käytön, kuten myöhemmin kolmannessa luvussa kerromme. Syrjäytyminen on vapautta keskittyä itselle tärkeisiin asioihin ja olla tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka tukevat ja haastavat meitä sopivassa suhteessa. Tällainen syrjäytyminen ei ole passiivista. Sitä seuraa joukko velvollisuuksia, sillä ei ole vapautta ilman vastuuta. Jos esimerkiksi haluaa irrottautua hyvinvointivaltiosta, on huolehdittava omasta terveydenhuollostaan, koulutuksestaan ja ansioistaan. Ei voi enää odottaa, että valtio tulee tarvittaessa apuun. Vastuu on yksilön. Yksilöllisyys ja omista asioista huolehtiminen eivät tarkoita yksinäisyyttä ja yhteisön tuen puuttumista, vaikka materiaalisia turvaverkkoja ei olisikaan. Esimerkiksi kansallisuusaatteesta irtautuminen kannustaa vain jokaista etsimään itse omat yhteisönsä. Nämä kontaktit luodaan henkilökohtaisella tasolla ohi valtioiden, medioiden ja suuryritysten. Lämpöä ja turvaa tuovat yhteiset voivat löytyä vaikkapa perheestä, ystävistä tai harrastuksen piiristä. Me tuemme vieraanvaraisuusjärjestöjä, jotka saattavat ihmisiä yhteen eri kulttuureista. Järjestöjen jäsenillä on yhteinen intressi. He haluavat tutustua erilaisiin ihmisiin, jakaa elämäänsä ja auttaa toisiaan. Näin taistellaan pelkoja ja ennakkoluuloja vastaan, sillä mitä vähemmän muista kulttuureista tiedetään, sitä vaarallisimmilta ne vaikuttavat. Olisivatko albaanitkaan niin paha kirosana serbeille, jos he olisivat eläneet yhdessä ja jakaneet samat ilot ja surut? Saattaa tuo noinkin olla, Slobodan myötäilee epäuskoisena. Albaanivihalla on Balkanilla yhtä vahvat perinteet kuin ryssävihalla Suomessa. Ehkä albaanikin on albaani, vaikka voissa paistaisi. Asenteiden muuttumiseen tarvitaan todennäköisesti useita sukupolvia ja paljon myönteisiä kokemuksia, jotta vihan ja koston kierre saataisiin katkaistua. Meille venäläiset ja ruotsalaiset ystävät ovat olleet hyviä mentoreita. Kun leivoimme Gardajärvellä ruotsalaiskaverimme kanssa korvapuusteja, kanelbullar, ja väänsimme Virossa asuvien venäläisystäviemme kanssa Sisiliassa perunasalaattia, karttulisalaat, oli meillä ja resepteillä kirjaimellisesti enemmän yhteistä kuin eroja. Naapurien kanssa keskustelemalla saa uusia näkökulmia, ja muutenkin epäviralliset ja sensuroimattomat kanavat ovat paras tapa ottaa asioista itse selko. Tutustumalla muslimeihin, romaneihin, venäläisiin, kommunisteihin, homoihin, anarkisteihin ja vihervasemmistolaisiin ituhippeihin voi voittaa pelkonsa ja avartaa ajatteluaan. Kun juoksee kohti eikä karkuun, voi kohdata ja voittaa myös itsensä, sillä syvimmät pelot ja inhot kertovat eniten meistä itsestämme, eivät niiden kohteista. Massamurhaajien ja raiskaajien Serbiassa me nautimme ennen näkemätöntä vieraanvaraisuutta. Slobodanin sukulaispoika kutsui meidät luokseen vieraiksi. Hän ei epäillyt meitä, emmekä me häntä. Vietimme viikon yhdessä ja laitoimme ruokaa, kävelimme ympäri kaupunkia ja tutustuimme hänen ystäviinsä. Kun hänen motivaationsa diplomityön viimeistelyyn oli lopahtaa, ruoskimme häntä urakkaan paneutumalla omiin kirjoitustöihimme. Talossa vallitsi kiivas tekemisen meininki, joka palkittiin illan istujaisilla. Tapaamamme paikalliset olivat ilahtuneita siitä, että maahan oli tupsahtanut ulkomaalaisia turisteja. He olivat pelänneet, että muslimien sodan aikana palkkaaman PR-toimiston tehopropaganda oli karkottanut kaikki vieraat. Slobodan intoutuu viskiryyppynsä lomassa muistelemaan, miten Yhdysvaltain televisiossa näytettiin sodan aikaan kuvia muslimien massamurhista ja joukkoraiskauksista, joista serbejä demonisoitiin. Uutisissa oli vain yksi pieni virhe. Yleisölle näytettiin kuvia tapetuista serbeistä, ei muslimeista. Uhreista tehtiin massamurhaajia ja sotarikollisia, jollaisina heitä pidetään edelleen, vaikka sodan käyntiin. Kuten vaakamamboonkin, tarvitaan kaksi osapuolta, joista kumpikaan ei ole syytön. Ulkomaille matkustavat serbit pitävät mielellään yhtä matalaa profiilia kuin amerikkalaiset ystävämme. Kun oman kansalaisuuden kertominen saa aikaan vain vihareaktioita, on parempi olla hiljaa. Emme mekään mainosta suomalaisuuttamme Venäjällä. Olemme miettineet, kuinka monet uutiset perustuvat samankaltaisiin väärinymmärryksiin. Mitä me oikeastaan tiedämme Afganistanista, Irakista, Syyriasta, Venäjästä tai edes kotimaamme tapahtumista? Se historia, mitä esimerkiksi meidän päähämme koulussa päntättiin, vaikeni Suomen keskitysleireistä Karjalassa. Moniko tulee tänä päivänä ajatelleeksi, että veteraaneja ja Suomen itsenäisyyttä juhliessa kunnioitetaan samalla Natsi-Saksan saavutuksia? Tai miksi itsenäisyyttä juhlitaan sinin ja hakaristein? Tulemmeko ajatelleeksi, mitä merkityksiä nämä juhlasymbolit kantavat? Ennakkoluuloja tai ristiriitoja ei ole ennenkään ratkaistu sotimalla, toisia syyllistämällä, pötkimällä pakoon tai työntämällä päätä pensaaseen, vaan saamalla ihmiset tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan. Meitä ihastutti Balkanin alueella tapaamiemme ihmisten ystävällisyys ja rehellisyys. Kun taskustamme tippui muovipussiin sullottu setelitukko jäädessämme pois bussista, naapuripenkin matkustajat juoksivat peräämme rahoja palauttamaan. Ja kun sovimme hotellissa hintaa, ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö sama hinta pätisi seuraavanakin aamuna maksun koittaessa. Balkanilla ei juuri tehdä kirjallisia sopimuksia tai kirjoiteta kuitteja. Sana riittää. Muistamme myös kaipauksella Serbian sadonkorjuuaikaa. Kauppojen hyllyt pursusivat herkullisia punaisia paprikoita ja vihreitä ja tummia viinirypäleitä. Leipomoista sai muhkeita maalaisleipiä ja kommunikointi sujui, vaikka yhteistä kieltä ei ollutkaan, hymyillä. Seuraavaksi muutamia käytännöllisiä ajatuksia pohdittavaksi ja toteutettavaksi niille, jotka haluavat etsiä omaa vapauttaan kansallisvaltioista ja niiden harjoittamasta politiikasta piittaamatta. Jokaisen luvun lopussa olevat ohjeet ovat kirjamme konkreettinen osuus, jota jokainen voi käyttää oman vapautensa harjoittamiseen. Aloitetaan äänestämisestä. Kansallisvaltioihin liittyvä äänioikeus on yksi suuri illuusio lisää, joka lupaa mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, mutta on pelkkä vallankäytön muoto. Kun kaikkien puolueiden ohjelmat ovat lähes yhtäläiset, on sama ketä tai mitä puoluetta äänestää. Oli vaalirahoitus avointa tai ei, ehdokkailla on taipumus ajaa rahoittajiensa etua ja pyrkiä päätöksillään varmistelemaan uudelleen valintaansa. Syy ei ole yksittäisten kansanedustajien, vaan poliittisen järjestelmän. Vaikka poliitikot yrittäisivätkin vilpittömin mielin toimia äänestäjiensä parhaaksi, ongelmana on se, että jo demokratian perusajatus on kieroutunut. Poliitikot, sen paremmin kuin muutkaan asiantuntijat, eivät voi tietää, mikä muille on parhaaksi. Tiedostaen tai tiedostamatta, yhteisen edun varjolla toimitaan vain joidenkin ryhmien tai oman henkilökohtaisen edun nimissä. Jos siis yhteiskunnassa haluaa saada aikaan todellista muutosta, on äänestettävä konkreettisesti, jaloillaan. Rohkeimmat ovat todennäköisesti tässä vaiheessa paiskanneet passinsa takkaan ja alkaneet seurata moskovalaisen matkustusakatemian ohjeita rajojen ylittämiseksi laittomilta rajanylityspaikoilta. Meitä muita varten olemme laatineet ehdotuksen hieman sovinnaisemmista teoista, joita voi soveltaa omassa elämässä lähtemättä minnekään. Periaatteena on käyttää valtioita, medioita ja suuryrityksiä hyväkseen siltä osin kuin ne palvelevat omaa etua tai muussa tapauksessa hakea ratkaisut toisaalta. Näin valtiot, mediat ja suuryrityksetkin toimivat. Miten elää mahdollisimman vapaana kansallisvaltioista? Isot teot. Kilpailuta kansallisuutesi. Selvitä, missä maissa sinulle on kysyntää ja miten saat hankittua uuden kansalaisuuden. Mitä sinun pitää tehdä, kauanko käsittely kestää, paljonko se maksaa ja mitä velvoitteita ja rajoitteita se tuo mukanaan. Ottamalla kaksoiskansalaisuuden saatat olla vapaampi, sillä et ole yhden valtion viranomaismielivallan armoilla. Harkitse, kannattaako verojen maksu. Verorahoja käytetään myös sellaisiin kohteisiin, joista saatat olla eri mieltä, esimerkiksi pankkitukiin ja sotilaiden lähettämiseen kriisialueille. Haluatko äänestää ja osallistua ase- tai siviilipalvelukseen? Kieltäytymällä vapaudut tukemasta nykyistä poliittista järjestelmää ja konfliktien väkivaltaista ratkaisua. Muuttamalla itseäsi muutat maailmaa. Sinun ei tarvitse odottaa, mitä muut tekevät. Muista, että yhtä vaarallista kuin vieroksua ja syrjiä toisiaan pitää kaikkia suomalaisia pohjimmiltaan samanlaisina. Älä oleta toisten toimivan samankaltaisista motiiveista tai samoin periaattein kuin sinä, sillä se estää sinua tutustumasta heihin. Pahimmassa tapauksessa oletuksiasi käytetään sinua vastaan ja tulet vedätetyksi. Kaikki suomalaiset eivät ole rehellisiä, ahkeria, tunnollisia, täsmällisiä ja sinisilmäisiä, vaikka satusetä Topelius niin opettikin. Kokeile ymmärtää itseäsi muilla kuin kansallisilla perusteilla. Suomalaisuus on keinotekoisesti tuotettu ominaisuus, eikä se juonnu geeniperimästäsi. Tiedätkö, keiden etua kansallisuusaate palvelee? Tarkkaile poliitikkojen, pankkiirien ja mediapamppujen puheita ja pohdi heidän motiivejaan. Suomalaisten ahkeruuden lietsomisesta hyötyvät työnantajat, tunnollisuudesta ja nöyryydestä poliitikot ja lainvartijat. Mediat taas kumartelevat sitä, kuka maksaa eniten. Mitä sinä hyödyt? Pienet teot. Osta palveluja ulkomailta. Jos kuntasi ei tarjoa sinulle hammashoitoa, selvitä, mitä se maksaisi korkeatasoisessa hammashoitolassa esimerkiksi Unkarissa, Kroatiassa tai Thaimaassa. Suomalaisen hoidon hinnalla saat loman kaupan päälle ja todennäköisesti rahaa jää jopa säästöön. Älä anna rajojen rajoittaa. Vaikka matkustaisit Suomen passilla, sinun ei tarvitse kantaa Suomen lippua otsassasi. Voit keksiä vaihtoehtoisia määreitä itsellesi ja olla esimerkiksi maan ystävä, toveri, muukalainen tai ei kukaan. Kansallisuudet johtavat lokerointiin ja stereotypiat kääntyvät käyttäjänsä vastaan. Olemalla ihminen kohtaat muutkin ihmisinä, paitsi jos haluat, että sinua kohdellaan ulkomailla juoppuna suomalaisena seksituristina tai kaasupäisenä kouluammuskelijana. Kuvittele seuraavan kerran matkustaessasi, että olet paikallinen. Mieti, millaista olisi asua siinä paikassa ja maassa ja tee olosi kotoisaksi. Kun tapaat ulkomaalaisia, kysele heiltä heistä itsestään, mistä he pitävät, mikä heitä motivoi ja mistä he unelmoivat. Jätä kysymättä, mistä maasta he tulevat ja mitä he pitävät Suomesta. Jos sinulle tulee kotiin sanomalehtiä, harkitse, kannattavatko tilaukset. Saat maksamastasi palvelusta vain yhden näkökulman, kun taas netistä voit lukea useita eri medioita eri puolilta maailmaa ilmaiseksi. Näin saat kattavamman kuvan maailman tapahtumista. Kun seuraat medioita, arvioi aina mistä näkökulmasta, missä tarkoitusperässä ja kenelle asiat esitetään. Pyyteettömiä totuuksia ei ole, etenkään valtakunnan Pravdassa. Ennen kuin muodostat oman käsityksesi, vaihda mielipiteitä asioita ruohonjuuritasolla tuntevien kanssa ja tutustu heidän näkemyksiinsä. Tutustu kotipaikkakuntasi ulkomaalaisiin, kerjäläisiin, syrjäytyneisiin, talonvaltaajiin, roskisdyykkareihin ja muihin vähemmistöjen edustajiin. Jututa heitä heidän elämästään ja maailmankatsomuksestaan. Näin opit itsestäsi ja kotipaikastasi paljon enemmän kuin tutussa jeesmieskerhossa. Älä pelkää vähemmistöihin tutustuessasi, että joku näkee sinut ja saa vääriä käsityksiä. Anna muiden huolehtia omista asioistaan. Pahansuovat myrkyttävät puheillaan vain oman elämänsä. Boikotoi kansallismielisyyttä nostattavia urheilukisoja ja olympialaisia. Jos haluat välttämättä katsoa kisoja, hurraa vaihtelun vuoksi vaikka Venäjälle tai Ruotsille. Näin kotikatsomoon voi kehkeytyä kisaa paljon kiinnostavampi näytelmä. Älä juhli itsenäisyyspäivää, sillä se on veren tahraama ja lietsoo muukalaisvihaa. Voit viettää sen sijaan esimerkiksi epäkaupallista tosiystävän päivää. Voit juhlia sitä vuoden jokaisena päivänä pitämällä yhteyttä ystäviisi ympäri maailmaa. Älä anna maantieteen ja välimatkojen rajoittaa elämääsi ja ihmissuhteitasi.